mootummaan naannoo Oromiyaa rakkoolee nageenyaa bakka garaagaraatti uumamee tureen walqabatee miseensa hojii raawwachiistu ABO obbo Abdii Raggaasaa to'annaa jala oolchuusaa beekseera. Addi bilisummaa Oromoo gamasaan namoonni jalaa hidhamanii turan keessaa saddeet gadhiifamuu fi obbo Abdiin maaliif akka hidhaman akkasumas eessatti akka hidhamanii jiran hanga ammaatti hin beekne jedhee jira. Muktar Jamaal gabaasa qaba.
Addi bilisummaa Oromoo hoggantoonni isaa ol aanuun shanii fi miseensota biraa dabalateetiniin namoonni sagal mootummaadhaan to'annaa jalaa oolanii jiru jedheetiniin himachuu isaatiin walqabate raadiyoo sagalee Ameerikaa irraa gaafiin kan dhiyaateef bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa namoota dhaabichatti hidhata qaban keessaa nama tokko qofa obbo Abdii Raggaasaa rakkoolee dhimma nageenyaa naannoo Oromiyaa bakka garaagaraatitti mudataatiniin jiraniin walqabateetiniin waan shakkeef to'annaa jala oolchuu isaa ibseetiniin jira. Hogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti rakkoolee bakka garaagaraatitti gaaga'amiinsa nagaaf tasgabbii dhabuu lubbuu dhala namaa darbuu fi kanneen birootiin walqabatee namoonni shakkaman dhaaba kamiyyuu keessaa taanaaniin to'annaa jala galaatiniin jiru jedhan.
Adda bilisummaa Oromoo keessaafi inni Abdii Raggaasaa jedhamu isaa fi isaa wajjin wal fakkaatu namoonni qonnaa seeraa jala oolan akka jiran kaasaan nageenyaa dhimmicha hordofaa akka jiru odeeffannoo amma qabnu duraatii jira. Kana duwwaa osoo hin taane bakkee garaagaraattis warri paartii koongireesii biyyaalessaa keessaas paartii biyya geggeessu keessaas paartii badhaadhinaa keessaas bicha kana keessatti qooda fudhataniiru. Rakkoo seera kabachiisuu wajjin walqabatee yookaan dhiibbaa mirgaa wajjin walqabatee lubbuu fi qabeenya irra ga'aa ture sanaa wajjin walqabatee harka keessaa kan jedhaman fannaa seeraa jala oolan jira.
Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa namni to'annaa jala oole obbo Abdii Raggaasaa qofa jechuu isaatii fi adda bilisummaa Oromoo ammoo namoota sagaltuuna jalaa hidhaman jedhee sanbattan darban keessa ibsuu isaan walqabatee kan gaafanne dubbi himaan adda bilisummaa Oromoo obbo Toleeraa Adabaa mootan 8 gadi lakkifamuu isaanii ibsu.
Namoota qabaman keessaa warri kan gadhiifamanii isa qofatu hafe hagammaatti gama keenyaan bakka inni jiru hubachuudhaaf. Yaalii goonneen hin milkoofne maatiin isa ta'u abukaatoon isaaf hin dhaabbatu barbaada akka jirutti kan nuti quba qabnu.
Akkaataa turtii isaanii miseensota kaaniin irraa wanti dhageettan maaltu jira?
Homaa wanti beekamu hin jiru isaanittis waan himame hin jiru isuma keessaan bisanii warra kaan gadhiisuu qofa nuuf himan.
Maali sababni namoonni kunniin to'annaa jala oolan wanti hagammaa dhageettanis irra geettan?
Waan dhageenya hin qabnu jarris nama keenya akka. Ofirraa fageessanii kanneen gaafachuu dhaqan illee ni ari'anii kanarraa kan ka'e sababatti qabamanii fi waan isaanii jedhanii namaatu dhoo'ee ta'uu hin dandeenye.
Tariiti yaadni kanaan dura ka'aatiin ture keessaa torbaan darbe komishiniin poolisii Oromiyaa ibsa kennaatiin ture keessatti hoggansi adda bilisummaa Oromoo inni nagaan qabsaa jedhuu fi inni bosona jirullee. Wal keessaa harka qabu isaan tokkuma waan jedhu wayii kaasee ture yaada akkanaa kanaan waan wal qabatu sinitti fakkaata.
Yakki kun beektaa kan miheella kana dhalate miti jalqabaa kaasee kan jirudha. Addi bilisummaa Oromoo rana waliin hidhata homaatu akka hin qabne yeroo hedduu irra deddeebi'ee ibsaa ture miidiyaadhaafis barruudhaanis beeksisaa ture. Kanarra darbee immoo isaanimtu warri bosona jiranii of labsanii jiru. Eenyuma kanayyuu ajaja olaanaa isaanii gadi bahee dhaaba waliin hidhata homaatu akka hin qabne nu ragaa baheera. Kanaaf kun sababa yoo ta'e malee gama keenyaan waan akkasii waan hin jirreef itti namanne jechuudha.
Obbo Toleeraan itti dabaluudhaan illee akka kaasanitti adeemsi to'annaa jala ooluu obbo Abdiitii fi miseensota gama biraallee taanaaniin seeraan kan hin turree fi rakkooleelleen kan turan ta'uu ibsu. Obbo Geetaachoon gama isaaniitiin obbo Abdiin to'annaa jala kan oolan sababa miseensa dhaaba kamii yookaan mormaa ta'aniif osoo hin ta'in hojii olaantummaa seeraa kabachiisutu hojjetamaatiin jira jedhan. Adeemsa kana keessatti garuu akkaataan ittiin qabaman seera qabeessa moo miti kan jedhu poolisii qofatu deebisuu danda'aadhaan deebisan obbo Geetaachoo Baalchaa hogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa.
Kuni gochaa ogummaati. Ogummaadhaan poolisiin yeroo nama qabu akkamitti nama qabaa seera maalii hordofee qabaa kan jedhu isaan jaarumti ibsatti laatanii gaarii ta'a malee qabamuu isaanii malee akkamitti qabamanii seera eegee qabame moo hin qabamne sakatta'insi gaggeeffame sun seeraan waraqaa mana murtiitii qabu moo hin qabanii kan jedhu waan hin qulqulleessin qabu. Dirqama isaas miti kun kan qulqulleessuun namoonni dhaqanii qaban waraqaa hin qaban yoo ta'e waraqaa seeraan qaamonni qabiinsi sun irratti gaggeeffame yookaan sakatta'iinsi sun irratti gaggeeffame waan seeriyaatiin ala ta'e jedhee gaafachuu mirga isaati. Poolisiin sanaaf deebiilaachuu danda'a jechuudha. Haala ogummaa seera qabiisaa inni kun kan ogeessaati waan ta'eef ituu warruma qabiinsa sana gaggeessa irraa qulqulleeffatanii gaarii ta'a.
Haala amma to'annaa jala olaa jiran naan jettan keessaa kan isin naakaasan obbo Abdii Raggaasaati. Garuu immoo guyyaa jalqabaa hoggantoota ol aanoo nama shanii fi miseensota gara biraa nama afur walumaa gala namoonni sagal mana tokko to'atamuu isaaniiti kan kaafamaatiin ture. Namoonni kun immoo deebisamanii kaleessa akka gadi dhiifaman dhaabichi mirkaneesseera. Walitti qabamuun jalqabaa sun adda hamma baafatanitti immoo walumatti hunduu shakkamaa waan tureef.
Amma odeeffannoo qabutti namni obbo Abdii Raggaasaa jedhamu kun rakkoo san harka keessa qaba. Miidhaa gahaa ture wajjin kan jedhu sanaan keessa kan jirurraa kanatti namooti biraan namooti paartiin sun maqaa isaanii dhoofee ta'ee beekse gocha sana keessa jiru kan jedhutti wanti shakkame hin jiru. Tarii egaa walii wajjin yeroo jiran poolisiin yeroo to'atu qulqulleessee humnoota gocha sana keessa jiran yoo seeratti dhiyeessu warra kaaniin immoo. Shakkiidhaan yeroo sana waliin jiraachuu isaaniitiin to'achuu danda'a ta'a malee gochaa keessa jira jedhamee kana nama ammaatti odeeffannoo qabu nama obbo Abdii Raggaasaa jedhamu malee warra kaaniin odeeffannoo isaan keessa jiru jedhu hin qabu. Namoonni sun tarii yeroof namoota waliin turan sana keessaa qabamanii wanti qulqullaa'u qulqullaa'ee dallachifamu wanti godhe hojjetamaa jiru garuu gama kamiin olaantummaa seeraa mirkaneessuuf waan ta'eef. Namoonni dura shakkamanii yoo qabaman namoota shakkaman sana keessaa kan ragaan itti argamuu fi odeeffannoon isaa of harkatti bilcheessedha poolisiin kan inni seeratti geessuuf galiin itti qulqulleessuuf deemu yeroonis kababa kanaaf ta'uu danda'a kan isaanii kaasanii malee to'atamuu isaa kan kallattii nagahe namuma obbo Abdii Raggaasaa jedhamu malee warri isaa waliin jiran sun to'atamaniiru kan jedhu odeeffannoo guutuun arganne.
Obbo Abdii Raggaasaa aangawoota adda bilisummaa Oromoo ol aanoo kanaan dura mootummaa fi adda bilisummaa Oromoo gidduutitti jaarsummaa Eertiraatti taa'ameetiin ture booda gama biyyaatitti galan yoo ta'an hanga gaafa jaarsummaan gama biyyaatitti galaniitti illee waraana adda bilisummaa Oromoo wabo ol aantummaadhaan ajajaa fi hoogganaa akka turan illee himamaaf gabaasa sagalee Ameerikaaf Muktaar Jamaal Finfinneerraa.